Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi lagde jo ud med The Temptations, et af mine absolutte yndlingsorkestre, og sangen War, krig. Og krig er ikke godt for nogen, og det ved vi alle. Og forslagene til, hvordan man undgår krig, har været mange. Jeg husker fra min ungdom forslaget fra en stor dansk kulturpersonlighed fra musikbranchen, som også var imod krig. Og han havde det forslag, løsningsmodel, at alle arbejderne på våbenfabrikkerne kunne gå hjem, fordi så ville der ikke være nogen våben for generalerne at slås med, og på den måde ville problemet blive løst. Det er ikke sket endnu. Vi har stadig krigen som en trussel. En trussel, der hele tiden ændrer sig, og vi har også stadig våben. Og det er det, det skal handle om i dag. To strenge vil vi bære os ud af. Den ene streng, den hedder våben. Våbenteknologi, hvor kommer de fra? Og våben som redskaber. Og den anden streng, det er krig. Krig og mennesket. Og måske også lidt om, hvordan krig kunne forestilles og tage sig ud i fremtiden. Vi har Morten, min redaktionschef, og jeg, to gæster i studiet. Jens Ulrik Høgh og Iben Yde. Velkommen til dem. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og tak, fordi jeg måtte komme ind i deres stue.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om våben, og det skal handle om krig. Vi lægger ud med våben, og min første gæst, det er Jens Ulrik Høgh, som præsenteres som våbenkyndig jæger. Og det er jo en god måde at blive præsenteret på. Tak fordi du vil komme, Jens Ulrik.
Og tak fordi jeg måtte komme.
Og vil du ikke nok, som vi plejer her, at bede folk om, fortæl lidt om dig selv.
Jeg har arbejdet som skribent på Jagtbladet med speciale i våben i snart 30 år, eller noget den stil. Og her på det seneste er en del af mit arbejde at forsøge at forklare ikke jæger rundt omkring i verden lidt omkring hvorfor vi går på jagt. Så det spænder lidt bredt, men hele mit univers har været jagt, og våben er jo en fast bestanddel af det univers, må man sige.
Og våben, det er noget, der interesserer dig?
Helt vildt.
Og du kan også noget om våbnets historie?
Ja, det kan jeg. Jeg har nørdet det her i mange år, og det er jo egentlig meget interessant, fordi våbnets historie starter jo med jagten. På et eller andet tidspunkt for x antal 100.000 år siden, har vi nogle forfædre, der finder ud af, at de faktisk godt kan spise andet end bambusskud, eller hvad de nu havde gang i. Og på et eller andet tidspunkt indser de, at det er formålstjenligt at kunne slå dyrene ihjel for at spise dem. Indtil da har de jo givetvis levet nogle rådsler, de har fundet. Men i og med, at vi indtil da jo ikke har været rovdyr, så mangler vi jo de naturlige våben. Vi har ikke nogen hugtænder, vi har ikke nogen klør. Og det eneste, vi egentlig har, er vores hjerner og vores arme og ben. Så det starter jo med sten og spidsepinde, hedder det jo. Og det er jo egentlig ret interessant at følge, fordi i takt med, at vores hjerner udvikler de her våben, jamen så får vi også så meget næring og så meget mental udfordring af at jage de her dyr, at vi stille og roligt udvikler os til den art, vi er, og adskiller os fra gorillaen.
Jeg kan fortælle en sjov lille detalje, fordi at det er jo sådan, at hvis man er, og det er ikke fordi, jeg overhovedet skal sige noget dårligt, men hvis man er vegetar, kun spiser planter, så kræver det dyreartsmæssigt et større tarmsystem at fordøje maden. Og det vil sige, at da visse aber begyndte at spise også kød, ja, så kunne de klare sig med en mindre tarm. Og dermed, den kræver jo energi og vedligehold, og dermed var det en af de ting, der muliggør, at hjernen kunne begynde at vokse.
Fantastisk.
Ja.
Og vores forfædre, de blev jo så effektive, at visse forskere påstår, at de rent faktisk lykkedes dem at udrydde store arter som mammutter med spidse pinder og sten, som de jo givetvis har tyret rigtig, rigtig hårdt for at lægge de her 5-6.000 kilo tunge dyr ned. Den teori er der så rejst meget tvivl om siden, men der er jo ingen tvivl om, at de var i stand til at nedlægge uldhårede mammutter og næsehorn og så videre og så videre op gennem historien. Og i starten, der går udviklingen sådan rent våbenteknologisk relativt langsomt. Altså, der går tusindvis af år imellem, at vi ser, at de finder på noget nyt og smart. De begynder at kaste lidt med stenene og sætter stenene lidt på spidsen af en pind, og så det bliver et spyd, og det udvikler sig stille og roligt til buer. Og går dermed over og bliver sådan lidt mere ballistiske våben. Og på et tidspunkt, så er der jo nogen, der opfinder krudtet, formentlig ude i Kina, og finder ud af, at her har vi altså et drivmiddel, der kan skyde projektiler afsted. Så begynder der at gå lidt stærkt. Her i Europa opfinder vi jo, så riflen, som jo er sådan lidt et teknisk vidunder, fordi den kan stabilisere projektilet, så det kan overvinde vind og så videre.
Og hvordan fungerer en riffel?
Jamen, i princippet så forestiller du dig en snortop, der kan holde balancen på spidsen.
Ja.
En riffel, den sætter et aflangt projektil i rotation om sin egen akse, præcis som en snortop, så den holder balancen imod den enorme luftmodstand, som den er op imod. Og det betyder, at den holder kursen. Så det er et gyroskopisk princip, der træder i anvendelse der. I starten har de jo ikke anet, hvorfor. De første riller på indersiden af sådan et løb blev lavet for, at det skulle være nemmere at rense våbnet. Og på et eller andet tidspunkt, så har der været en eller anden bøsmær, der har prøvet at sno dem, uden at have den fjerneste idé om, hvad det kunne føre til. Men han har så konstateret, at det her det rammer altså bedre end de glatløbet.
Så man får først nogle rifler, og de har naturligvis glatte løb, og lige pludselig ved et tilfælde, så laver man nogle riller inde i løbet, der får kuglen til at dreje rundt om sin egen akse.
Ja.
Og så ser man, den her kugle opfører sig helt anderledes, meget ønskværdigt, meget mere stabil i sin
bane. Der har man formentlig fået en aha-oplevelse.
Ja.
Vi ved det jo ikke med sikkerhed. Vi ved ikke engang med sikkerhed, hvem der lavede den første riffel, andet end det formentlig er sket nede i Tjekkiet eller Sydtyskland eller sådan et sted dernede i Centraleuropa. Men så kan man sige, at jagtvåbnene derfra udvikler sig som rifler til at skyde store dyr med, fordi vi kan levere stor energi med høj præcision på lang afstand.
Du skal fortælle mig, hvad en rifle er, fordi jeg er slet ikke jagtkyndig.
Vi har to former for jagtvåben. Vi har rifler, og vi har haglgevær. Haglgevær, det er som at tyre en håndfuld småsten. Det er en masse små havl, som bliver skudt ud og breder sig ud i en sværm, så du har en bedre chance for at ramme et lille mål, der bevæger sig. Den tager højde for din manglende præcision, når du skal skyde noget, en fugl, der flyver hen over hovedet på dig. En riffel skyder et projektil ud. Og en moderne riffel, der snakker vi jo typisk om noget i størrelsesorden 10 gram. Så det er ikke ret stort, men det kommer flyvende med 1000 meter i sekundet, eller noget i den stil. Så energien, der ligger i det, er mere end rigeligt nok til, at vi kan på human vis nedlægge de dyrearter, vi er efter.
Hvorfor er det på human vis? Hvorfor er det mere human?
Det er jo råt og brutalt og lidt kynisk udtryk, fordi at vi skal lave et sår, der er voldsomt nok til, at dyret bliver bevidstløs og dør i løbet af så få sekunder som overhovedet muligt. Så det handler jo om at levere en stor mængde destruktiv energi med høj præcision på lang afstand. Og det, der så sker, det er jo, at i starten her, for lige at vende tilbage til våbnenes udvikling, i starten så kører jagt og krigsvåben jo relativt parallelt, men det er egentlig jagten, der driver udviklingen, fordi dyr er sværere at nedlægge end mennesker. Dyr er stærkere, de bevæger sig hurtigere, og Det er kort og godt en vanskeligere opgave at nedlægge et vildsvin, end det er at nedlægge et menneske, for igen at blive sådan iskold kynisk omkring det teknisk. På et tidspunkt, sådan op i mere moderne historisk tid, jamen, der begynder vi jo så som menneskehed at fatte større interesse for at nedkæmpe hinanden. Og der skilles vejene lidt ad, hvor jagtvåbnene bliver hængende længere tid i mere traditionelle ting. Og man kan jo sige, at omkring forrige århundredeskifte, altså omkring år 1900 eller nærmere bestemt i 1898, der er der næsten en total skilsmisse, fordi de jagtvåben, vi har i dag, de rifler, vi har i dag, de kan næsten alle sammen spores teknisk direkte tilbage til en riflemodel, der blev udviklet i Tyskland, primært til militærbrug, en Mauser 98, 1898. Og der er vi strandet, for vi behøver ikke mere på jagten. Hvor de militære våben jo så er blevet mere og mere automatiseret og ser væsentligt anderledes ud og opfylder nogle væsentlige andre behov. Så lige i øjeblikket er det jo militæret, der driver den højteknologiske våbenudvikling primært, hvor jagtvåbnene er langt mere traditionelle, fordi vi egentlig ikke kan få øje på, hvad vi har brug for mere på nuværende tidspunkt.
Man har ikke brug for en halvautomatisk rifle, når man skal ud og skyde vildsvin.
Nej, det er der givetvis nogle amerikanere, der synes, de har brug for, men rent jagtmæssigt har man absolut ikke brug for det.
Og hvorfor har man ikke brug for det jagtmæssigt? Er det traditionen?
Jamen, det handler jo om, at på jagt, der sætter vi et første skud præcist, som virker på den måde, at vi er relativt sikre på, at dyret lægger sig ned og dør der. Ja. Så det der med at have en masse hurtige opfølgende skud bevares. Der findes halvautomatiske jagtrifler. De er bare ikke særlig populære, for de fleste har ikke brug for dem. Det er meget vigtigere som jæger at fokusere mentalt på, at det her første skud, det skal bare være i orden. Fordi er det første skud ikke i orden, så bliver opgaven meget vanskelig. Altså har man først såret et stykke vildt, for det første så stikker det af, for det andet så begynder det at køre på adrenalin osv. Så er risikoen for fiasko kæmpestor. Så det første skud tæller altid.
Og det er også fordi, at der generelt inden for jagt er en etik og nogle regler, og det drejer ikke bare om at gå ud og skyde så mange dyr som muligt. Det skal foregå på en bestemt måde,
ja.
Og efter nogle traditioner og principper, som er...
Så vi har jo nogle meget, meget stærke traditioner, og en af de traditioner handler jo netop om, og jeg ved godt, det lyder paradoksalt, men vi skyder jo ikke på dyrene for at drille dem. Og vi finder jo ikke nogen form for tilfredsstillelse i at opleve dyr lide. Altså helst så vil vi jo have, at det bare falder dødt på stedet. Det er altid målet. Og det er jo så også det, at jagtvåbnene er udviklet til. En detalje, der ligesom peger i samme retning, er, at de jagtvåben, vi bruger i dag, jo reelt er kraftigere våben end de våben, som den almindelige fodsoldat bruger til at gå i krig med. Igen fordi, at de vilde dyr ofte er større og stærkere end mennesker, helt enkelt. Så der er jo så sket det, og det har jo så nok været en tendens til alle tider, at jægere er utrolig interesseret i hele den her våben. Del af det generelt. Selvfølgelig findes der jæger, der ikke er lige så interesserede som andre, men det har til alle tider fået utrolig stor opmærksomhed med det her med våben. Og der har til alle tider været en trang til at ofre lidt ekstra på det, også langt ud over det nødvendige. Så vi har jo våben med ekstra fint skæftetræ, som stadigvæk er utrolig populære, også selvom en opgradering fra et standardvåben, som egentlig løser opgaven, til et fint våben, som man føler en eller anden besidder glæde ved, den kan let koste 30, 40, 50, 100.000. Der sælges jagtrifler rundt om i verden, nye jagtrifler, hver eneste år, som koster på den gale side en 500.000.
Og hvad er det så noget super?
Teknisk set er det svaret fuldstændig til den billigste, du kan købe. Teknisk set, så kan du gå ned, hvis du vil på riffeljagt, så kan du opsøge en jagtforretning, og så kan du købe en 50 år gammel, brugt jagtrifle i rimelig stand for 3.000 kroner, og den vil løse både dine og dine børnebørns behov for jagtvåben uden problemer.
Men vil den skyde så godt som den til 500.000?
Ja, tæt ved, ja.
Tæt ved?
Ja. Altså, vi har opnået lidt på noget præcision her de seneste år, men det er ud over det nødvendige. Og der er det bliver nørderi. Altså jæger, der sidder over for hinanden, de kan jo diskutere og rent faktisk komme op og skændes om detaljer om, hvilke projektiler, der er bedst til en bestemt jagt, og hvilke kaliber, de skal vælge, og hvilke rifler, osv. osv. Hvor sandheden sådan nøgternt set er, at vi alle sammen kunne klare os med 2 eller 3 forskellige rifler, så kunne vi nedlægge hvad som helst i hele verden. Men det er jo en udstyrsorienteret passion, kan man sige, som gør, at folk altså ofte er villige til at betale mere for deres våben, end de er til at betale for deres bil.
Og nu stiller jeg et spørgsmål, jeg godt kender svaret på, men jeg gør det. Er det mest mænd eller kvinder, der går op i det her?
Det er mest mænd.
Men er der kvinder, der kan sidde op, fordi der kan sidde op og gå op i gevær? Ja, altså nu har jeg det ikke med gevær, men jeg har med så meget andet, ja. Jeg forstår det fuldstændig.
Altså, det vil jeg jo ikke sige, der ikke er. Jeg kender bare ikke nogen. For givetvis er der kvinder, der er udstyrsinteresserede også. Det er jo ikke kun jagten, vi har det her i. Altså golfspillere går også sådan relativt meget op i, hvad for nogle golfkøller de har.
Det er inden for alt.
Det er inden for alt.
Og det er jo ikke, på den måde, ja. Det er jo ikke kønsspillende, for der var masser af køkkenudstyr, alt, jeg skal ikke nævne, men det er en eller anden drift.
Det er en eller anden drift, og jeg vil sige, at de fleste kvindelige jæger, jeg kender, de er faktisk på en ganske sund og beundringsværdig måde mere interesseret i selve jagtoplevelsen, end de er i våbnet. Men jo, de findes der givetvis derude, men jeg må bare blankt erkende på min køns vegne, at det er mest mænd, der nørder i det her.
Og er du selv sådan en?
Absolut.
Og hvor mange geværer har du?
Altså lige i øjeblikket, så er jeg lidt tynget af svensk lovgivning. Jeg bor i Sverige, så jeg må kun have 6 jagtvåben. Så det har jeg selvfølgelig. I sin tid, da jeg boede i Danmark, havde jeg nok snart 100. Man kan jo kun bruge et af gangen, kan man sige. Altså hele den her interesse for, hvordan tingene har udviklet sig, gør jo også, at man trænger til at kunne pille det ud af våbenskabet en gang imellem og se ved selvsyn, hvad der er sket i 1920'erne og 1930'erne og 1940'erne. Og
så hvad er det for 6 våben, du har?
Ja. Jeg har jo så 6 våben, der passer til den jagt, jeg bedriver.
Ja.
Så jeg har 2 havgevær til at skyde fugle med. Det fylder jo en del her i Skandinavien, at vi har meget småvildt, som vi siger. Og så har jeg 4 forskellige rifler, og de er så i stadig stigende kaliber. Og den største af dem, jeg har stående i øjeblikket, det er en kaliber, der hedder 416 Rigby. Så det er sådan 11 mm knap og nap.
Over 1 cm tyk.
Ja, kuglen, altså
ja.
Projektilet, der kommer flyvende. Det er tykkelsen, der sådan jo 3-4 cm lang, ikke? Og den er jo i princippet designet til at skyde bøfler og elefanter og store vildt med. Og igen er det jo lidt sjovt, fordi jeg har altid gerne vil eje lige præcis den model af riffel, og på et tidspunkt så fik jeg fat i en, og den, jeg kommer bare aldrig til at give slip på den. Men det paradoksale er, at jeg har stadigvæk ikke været på bøffeljagt med den. Jeg har måske skudt 300 skud på skydebanen med den, og det koster en formue. De koster 130 kroner per skud.
130 kroner per skud?
Ja, det, jeg håber ikke, min hustru hun kan høre dansk radio, når det her kommer ud. Men ja, det gør det.
Gør det ikke også ondt, når man fyrer den af?
Jo, men du skal have noget for pengene. Jo.
Ja. Men det er simpelthen et gevær, som du har. Det er ikke for at skyde, men simpelthen fordi, det skal du have. Det går du aldrig af med, det du drømt om i alle dage.
Lige præcis. Og på et eller andet tidspunkt, så tror jeg jo stadigvæk naiv på, at jeg kommer der afsted på den bøffeljagt der. Og så har jeg jo brug for det.
Altså, ja, så er det jo.
Så er det jo, altså, kan jeg jo ikke være uden. Igen, bare som et godt eksempel. Jeg kører en Mazda 2, en gammel en, som vel har en handelsværdi på omkring 5.000 svenske kroner. Så det vil sådan cirka 400 danske eller noget den stil. Den skyder der. Jeg kunne nok få 20 gange så meget for den, som jeg kan for bilen, ikke?
Men det vil jo være dumt, hvis du er så glad for at have den.
Jamen, og det kommer aldrig til at ske.
Men det, der er lidt typisk, den her form for nørderi, som jeg sagtens kan sætte mig ind i. Og der tror jeg faktisk, at du godt kan lide, at du kun må have sex. Det er det der med, at man sidder og planlægger, hvad skal man have? Hvad skal den, skal også den? Og så skal jeg, altså, så man...
Det er klart.
Så man får det perfekte.
Det bliver sådan udvalg. En optimeringsproces.
Ja.
Og der er ligesom to nørdlinjer inden for jægerne. Det ene, det er den traditionelle. De vil bare have det klassiske våben. Og det er sådan en, som den elefantrifle, jeg lige har talt om. Den er det klassiske våben. Den ser ud fuldstændig, som da modellen blev tegnet i 1898. Med et flot stykke træ på og alt det der. Den anden linje, det er det teknisk optimerede våben. Og der begynder jo så at komme ting ind som rustfrit stål, fordi det kan jo regne i Alaska, og så vil vi jo ikke have rust på vores våben. Og vi har jo ikke de der 3 minutter til lige at tørre det over med en olieklud, når vi bruger 14 dage i Alaska. Det siger sig selv. De bedste kikkerter, en rigtig god, højkvalitets jagtkikkert, er altså nemt kost 25.000 kroner at sætte oven på riflen. Og jeg kører lidt begge veje. Så jeg har sådan en højre og en venstre side af våbenskabet, og de højreorienterede, det er de der traditionelle tyskere, der står derovre og ser fine og traditionelle ud med deres ikke rustfri løb, som man sådan på morfar-manér skal tage sig kærligt af, hver gang de har været ude og se en mørk sky. Og i den anden side, der står de der camouflagefarvede plastikskæfter og rustfrit stål osv. osv. Men det mest bizarre i det her, det er, at de her teknisk optimerede med plastikskæfter og moderne materialer, de koster stort set det samme som de andre. Altså. Så det er ren og skær nørderi.
Jeg har flere spørgsmål, men jeg skal lige spørge først. Kan du fortælle mig, hvad er din bedste jagt, eller en rigtig god jagtoplevelse, du har haft?
Nu er jeg jo sådan lidt forkælet med mit arbejde, så jeg har været på jagt rigtig mange steder i verden. Men skal jeg hive en enkelt frem, så var jeg på et tidspunkt på Kamchatka i december måned, og jagede elge i minus 36 graders kulde. Og det var spændende. Egentlig måske ikke så meget på grund af selve jagten, men mere på grund af de oplevelser, man fik frem og tilbage. Til den her totale ødemark. Og igen, så slæber man jo den her ekstremt dyre riffle hele vejen med over, fordi man har brugt 2 måneder på at udtænke, hvordan man bedst imødegår 36 graders kulde, hvor det kyniske svar, det er, at du skal sådan set bare dunke den ned i noget benzin, og så få den fedtet af, så ikke der er noget olie tilbage i den, så kører det som sikkert udmærket, ikke? Men jeg var jo ude i noget grafit og noget højteknologisk løsning på det der. Og så affyrede jeg et skud, så tog jeg hjem.
Og ramte du?
Ja, ja. Der døde en meget stor elg på Kamchatka, som blev julemiddag for 200 russiske pensionister i sådan et nedlagt landbrugskollektiv.
Jamen, det er jo en smuk historie.
Ja.
200 russiske pensionister i et nedlagt landbrugskollektiv.
Yes.
Det er jo en god start på en novelle, eller hvad?
Ja, man kan ikke blive andet end glad af sådan en oplevelse.
Nej. Altså, vi havde jo en kort snak her, inden at mikrofonerne blev tændt. Og det var jo noget med, at når vi taler rifler,
ja,
så er der jo to grundtyper, over and under and side by side.
Nu snakker du haglgevær.
Det var også det, jeg mente.
Mm.
Jeg mente haglgevær. Når vi snakker haglgevær, ikke rifler, så er der også side by side. Kan du ikke fortælle lidt først, hvad det er, de to typer er?
Jo, altså et haglgevær, for lige at starte med det, for lige at rekapitulere her, det er jo glatløbet. Det sætter ikke noget i rotation, det smider en masse små havl ud i en sværm til at skyde primært fugle og mindre vildt med. Og det er jo en traditionel jagtform, særligt her i Danmark, hvor vi jo ikke har haft storvildt særligt, frem til for ganske nylig, hvor vi har fået lidt kronvildt. Og igen så har vi den her brydning mellem det moderne og det traditionelle. Det traditionelle, det er en side-by-side. Og jeg ved ikke, hvem der har fundet på, at de to løb, de skal ligge side om side.
Vandret
side om side. Men det er i hvert fald den gamle løsning. Og så omkring 1920, så er der nogle bøssemager rundt om i verden, der finder ud af, skal vi ikke være rigtig frække, og lige tviste de her løbsæt 90 grader, sådan så det ene løb ligger over det andet, så de ligger på en lodret akse over hinanden. Over and under, deraf. Og det de så finder ud af, altså der blev ramaskrig i jægerverdenen, fordi det der, at de vendte de der løb, det var jo så grimt, og så unødvendigt, og så helt latterligt moderne, at det ødelagde alle jagttraditioner.
Jeg skal ikke på jagt mere.
Så de kunne simpelthen, i starten, der kunne de bare ikke sælge de der over and under. Indtil, at der givetvis var nogen, der fik et rigtig godt tilbud, fordi de stod og samlede støv i forretningerne og tog dem med på skydebanen. Så viste det sig jo, at det faktisk er betydeligt nemmere at ramme med en over and under, fordi du har et sådan mere rent sigtebillede, når du peger. Så på skydebanerne, der ser du i dag ikke andet end over and under. Og det er bare fordi, at de er nemmere at ramme med.
Men der var det, du sagde, fordi at min producer Morten og jeg,
ja,
vi sidder og hyggesnakker der, så siger du, at Morten er nok mere over and under mand, og jeg er mere side by side.
Ja.
Og hvad er det, der gør du lige...
Jamen, det er jo den her twist imellem det traditionelle og det moderne, og det kan sagtens være, at jeg fik trådt over til.
Nej, det gjorde
jeg
ikke.
Men din påklædning i dag antyder lidt over for mig, at du nok vil være lidt mere traditionel og vælge en side-by-side. Og så vil du også have tweed-tøj på, og du vil have kvaster på sokkerne. Det vil bare være i orden. Hvor Morten, han vil nok have sådan en grøn membranjakke på, og så vil han skyde med en over en under, og så var der rent faktisk ham, som med størst sandsynlighed ramte de der fasaner.
Der kan jeg sige, om han har en over en under eller en side-by-side, så er der med størst sandsynlighed ramt. Han er jo ikke bange for dyr, for eksempel.
Nej. Det skal man heller ikke være, når man har sådan en i hænderne. Jo.
Nej. Jeg tror, du har fuldstændig ret.
Altså, jeg er jo for at bruge et moderne udtryk, switch. Jeg kan jo den ene dag være traditionel og tage tweed-tøjet på og gøre det vanskeligt for mig selv. Og den næste dag, så synes jeg altså ikke, at de der gæster, de skal have en chance, og så er det over and under, der kommer med.
Ja. Så du har både en over and under en side by side?
Ja.
For du har to haglgevær.
Jeg har to haglgevær. Ja. Jeg er ikke særlig god til at ramme side by side, hvilket bare illustrerer pointen lidt.
Ja. Jamen altså, vi kunne blive ved i timevis, men altså, jeg synes jo, det var... Altså, det er jo... Jeg synes, det er betryggende at vide, at der stort set inden for alle livsytringer, der er mulighed for, at mennesker kan gå op i det.
Der er plads til nørderi.
Og jeg tror, jeg ved, hvordan du har det, når du sidder med riffkataloget og planlægger,
ja,
hvordan det skal se ud i fremtiden.
Lignagtigt.
Ja, og det er en god syssel. Tusind tak, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om våben, og det har det gjort meget indtil nu. Og nu skal det handle om mennesker, våben og krig. Og min næste gæst, det er Iben Yde, jurist og adjunkt ved Forsvarsakademiet, Institut for Militær Teknologi. Og Iben, vil du ikke også nok fortælle lidt om dig selv?
Jo tak, det vil jeg meget gerne. Som du selv har sagt, arbejder jeg for Forsvaret, nærmere bestemt Forsvarsakademiet, hvor jeg forsker og underviser i reguleringen af våben. Inden jeg kom hertil, der var jeg ansat som militærjuridisk rådgiver, hvor jeg var den, som I har set på film, typisk amerikanske film, som rådgiver en militær beslutningstager i forhold til, hvornår må vi smide bomben ned i hovedet på nogle enten formodede terrorister, eller når jeg har været udsendt, har det været regulær krig, så mod en fjende, et militært mål, og som forsøger at sørge for, at den militære beslutningstager har nogle muligheder for at handle inden for rammerne af krigens love.
Så du har simpelthen været udsendt af Danmark til krigszoner, hvor du har siddet og sagt, det der, det er tilladt ifølge krigens lov. Det er ikke tilladt.
Ja, og så alligevel ikke helt, fordi de udsendelser, jeg har haft, har været med Søværnet, hvor vi ikke har været i regulær krig, og derfor har jeg ikke stået med våbenaflevering som spørgsmål. Jeg har rådgivet i, hvornår kan vi intervenere i forhold til formodede pirater. Jeg har været ved Afrikas Horn og lave antipirateri, og så har jeg været i Libyen og i Syrien og hente kemiske våben, hvor opgaven var en anden, nemlig at hente nogle kampstoffer, nogle ulovlige kampstoffer ud af landet, for at sørge for, at de ikke kunne bruges mod civilbefolkningen af en skrupelløs diktator.
Men du har jo simpelthen, du har alligevel været i den orkan, det nu måtte være, så øje. Mm-hmm. Og gør de, hvad du siger?
De lytter rigtig meget. Der er ikke nogen moderne militære ledere, som er interesseret i at lave eller udføre handlinger, som de får at vide, strider direkte mod krigens love eller anden folkeret. Både fordi de ikke har lyst til at ind i Haag ved en krigsforbryderdomstol, men også fordi, at der som regel faktisk er konvergens mellem det, der er tilladt, og det mål, man gerne vil opnå.
Hvordan får man sådan en job?
Det gør man ved at have udvist interesse for reguleringen af væbnede konflikter. Jeg var jurastuderende, som så mange andre, og fandt lynhurtigt ud af, at konkursret og testamenter ikke var noget, jeg synes var særlig spændende. Og så opdagede jeg folkeretten, som er den del af juren, der regulerer forholdet mellem stater, og i særdeleshed den humanitære folkeret, som handler om krig. Og jeg synes, krig var spændende. Og som led deri opdagede jeg, at der var noget, der hed regulering af våben. Vi har allerede hørt fra vores våbenkyndige jæger, at etik og regler betyder noget. Og det gør det også i formel forstand. Man har rigtig meget lovgivning på våbenområdet, som blandt andet for at sikre humanitet. Det betyder lidt noget andet, når vi taler krig, end det gør for en jæger. Men det er egentlig mange af de samme principper, det bygger på for at sikre, at de våben, vi bruger, rent faktisk kun udretter den skade, der er nødvendigt for at opnå det mål at tage modstanderen ud, at ukampdygtiggøre modstanderen. Det opdagede jeg, og det synes jeg var utroligt spændende. Så sad jeg og så en film på Discovery om fremtidens kampplads og de her vidunderlige robotter, som man kunne bruge til God knows what. Og det blev forherliget i en grad, der fik mig til, som så mange andre, ud af indignation og sådan til, det kan ikke passe, det må jeg undersøge nærmere. Og der bevægede jeg mig ind på det spor, som jeg skrev speciale om, som var droner og autonome våbensystemer, og som jeg siden skrev Ph.D. om. Og i forbindelse med min Ph.D. blev jeg så rekrutteret af forsvaret og begyndte at arbejde som militærjuridisk rådgiver. Og så er det sådan set bare kørt hak i hak siden, og da jeg så fik 3 børn og ikke længere kunne stå på et krigsskib et eller andet sted i Afrika eller Middelhavet, kom jeg ind på Forsvarsakademiet og har så brugt min forskningsbaggrund dertil at forske og uddanne i folkeretlige regler om krig.
Og er det et karrieresprog, du kan anbefale til andre?
I høj grad, hvis man er interesseret i, hvis man er interesseret i at arbejde et sted, hvor der er ekstremt meget vægt og vigtighed bag den rådgivning, du leverer. Hvis du gerne vil stå i en situation, hvor liv og død er på spil, hvor du står med materiel, der koster utrolig mange penge, og du står med mennesker, og du skal hjælpe, og samtidig har du et militært mål, eller et militært formål, der skal opnås. Og derfor har mange bolde i luften, og mange hensyn, man skal afbalancere, så er det en ekstremt interessant vej. Hvis du vil blive rig, nej.
Nej, men det lyder da som noget, som jeg godt kunne blive misundelig på. Kan jeg spørge dig, kan du fortælle noget om, hvordan fremtidens krig og fremtidens krigsførelse kommer til at se ud?
Jeg kan i hvert fald fortælle dig noget om, hvilken vej det går. En af de helt store trends er, militær megatrends, som man vil, er automatisering, autonomi i våbensystemer, som kort fortalt betyder, at man i stedet for, at der er et menneske, der styrer alle aspekter af våbnet, jægeren, der løfter sin rifle eller sit haglgevær, tager sigte. Gnider den ind i olie, tager sigte, trykker på aftrækkeren. Så har vi våbensystemer, der er automatiseret i den forstand, at der bliver våbensystemet bliver aktiveret af et menneske, men selve sigteprocessen og affyringsprocessen er automatiseret. Derudover har vi våben allerede nu, som også selv i gåseøjne træffer beslutning om, hvad det er for nogle mål, man skal ramme, fordi man har programmeret nogle parametre ind i våbensystemet for, hvad der udgør et mål. der kan skydes på.
Og kan det, du give et eksempel?
Ja, det kan jeg. Vi har et nærforsvarssystem til flådefartøjer, der hedder Phalanx, som sidder på stort set alle amerikanske krigsskibe, og en lang række andre. Det ligner sådan set R2-D2 fra Star Wars, placeret på dækket af et skib, og så er der en kanon. Og den kan så rotere om sin egen akse. Der er en radar, der scanner luftrummet over. I det øjeblik, man detekterer et objekt i luftrummet, går systemet i gang med at måle på, hvad er det her for et objekt, hvad er det for en indflyvningsvinkel, hvad er hastigheden på det, og på baggrund af de her beregninger afgør, er det et missil, som vi skal skyde ned, ja eller nej. Det kan indstilles på forskellige måder. Hvis man vil, kan man sætte systemet til at køre hele den kæde af handlinger, uden der overhovedet er et menneske indenover. Men af politiske og til dels juridiske grunde vælger langt de fleste, at man har kører med det i et mode, hvor der er et menneske, der skal trykke på en knap, inden man skyder et objekt ned.
Så ligesom inden man sletter alle filerne på harddisken, siger du, ønsker du virkelig at... Så trykker den.
Ja, og vi har også landbaserede systemer, der gør det samme. Mange har nok hørt om det israelske Iron Dome, som skyder indkommende morterer og raketter ned på grænsen mellem altså Israel og de omkringliggende fjendelande, om man vil, som hyppigt bliver anvendt. Der har du også et menneske indenover, så vidt vi ved i hvert fald, et menneske, der godkender nedskydningen. Men i princippet er det også et system, som kan gøre det uden menneskelig indblanding. Og man kan diskutere, hvad den menneskelige faktor er værd i den her situation, fordi det ofte går så hurtigt, at den sådan sikkerhed, der ligger i, at der er et menneske, som ligesom godkender, måske er pro forma. Hvis du har halvandet sekund til at vurdere til at handle i, inden du bliver ramt af et indgående missil, så skal du godt nok være skarp som menneske for ligesom at kunne overrule den beslutning eller den anbefaling, der kommer fra et system, som har nået at køre en lang række beregninger igennem.
Men vil systemet ikke også være bedre end mennesket under alle omstændigheder til lige i den situation?
Jo, ofte i den her situation, fordi missiler er ret nemme at genkende. Der er ikke ret mange sådan fredelige objekter, man kan forestille sig kunne optræde som et missil. Men maskiner begår fejl. Computer begår fejl, ligesom mennesker gør. Og der er mange andre situationer, som er vanskeligere, fordi jeg tror faktisk, at de fleste er enige om, at i forhold til missilforsvar, der kan vi tillade inden for reglerne om krig, kan vi tillade en rigtig høj grad af automatisering. Men hvis vi bevæger os over for eksempel og kigger på droner, vi kender Predator og Reaper-dronen, som er blevet brugt rigtig hyppigt af amerikanerne, der findes en lang række andre lignende systemer, som ligesom er offensive i anvendelsen, når man vil. Hvis vi forestiller os, at sådan en drone bliver udstyret til selv og programmeret til at flyve ud og afpatruljere et område og selv at opsøge mål, det vil sige finde personer eller finde objekter i det område og levere våbeneffekt imod dem.
Og så, levere våbeneffekt, det betyder skyde?
Ja, ja. Det gør det. Hvis man forestiller sig det, er der langt flere ting, der vil kunne gå galt. Igen afhænger det af, hvad er det for nogle ting, man vil have det her system til at skyde. Hvis det er kampvogne, de er også relativt nemme at genkende. De har en bestemt signatur, materiale, vægt og så videre, som en computer med de rette sensorer relativt nemt vil kunne genkende. Hvis vi taler om menneskelige mål derimod, så skal et system for at leve op til reglerne i den humanitære folkeret kunne skelne mellem civile, som man ikke må angribe, og kombatanter, som man gerne må angribe. Og det er i meget højere grad en kvalitativ vurdering, fordi at soldater, hvis nu vi forestiller os, at det ligesom i gamle dage var sådan, at alle bare uniform, der klart og tydeligt viste, hvilken nation de tilhørte, og at de var soldater og medlemmer af de væbnede styrker i den pågældende nation, og de alle sammen var på en flad mark uden for en by, hvor slaget ligesom fandt sted, så ville det være nemt nok. Nemt nok, fordi at en uniform er et objektivt, konstaterbart et kendetegn, som man også godt ville kunne programmere algoritmer til at kunne genkende. Men ofte så er vi op mod fjender, som spekulerer i ikke at bære uniform, som gemmer sig blandt civilbefolkningen inde i byer. Så at lave systemer, der ud fra en analyse af adfærd kan genkende, det her det er en kompetent, det er en helt anden snak. Så man vil sige, afhængig af, hvad opgaven er, vil man i min optik kunne tillade en større eller mindre grad af automatisering. Og hvis vi taler om menneskelige mål, eller hvis vi taler om mål, som befinder sig i meget dynamiske omgivelser, hvor situationen omkring målet ændrer sig, så vil det på nuværende tidspunkt være nødvendigt at have et menneske indenover til at forsøge at sikre, at det rent faktisk også er det, vi tror, vi angriber. Og i den her situation er man heller ikke under det samme tidspres ofte. Det kan godt være, at man kun har få minutter, hvor man har eyes on the target, og derfor skal handle relativt hurtigt. Men man dør ikke, hvis man ikke gør. Så kan man lade være at tage beslutningen om at angribe. Så her vil det ofte give mere mening at have en person indenover, en menneske indenover, til at godkende eller ikke godkende et eventuelt angreb.
Hvad er human machine learning?
Human machine learning er ikke et ord. Human machine teaming er machine teaming, learning. Ja. Ja. Jamen det er et af sådan de helt bærende koncepter i udviklingen, i den udvikling, vi ser. Mange tror, når vi taler fremtidig krig, når vi taler robotter og våbensystemer, at det er Terminator-lignende robotter. Altså robotter, der ligner mennesker, som går på landjorden og opfører sig som soldater. Vi taler om, som ligesom bare skal erstatte mennesket, så vi ikke sætter nogen liv på spil på slagmarken. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at det er den retning, vi går i. Hvis man kigger rundt på strategier, englænder, amerikaner og franskmænd osv., og sådan set også Rusland og Kina, så handler det rigtig langt hen ad vejen om at lave våbensystemer, som man bruger til at supplere menneskene med. Så man laver simpelthen sådan et, som ordet indikerer, et team af et menneske og et system, en computerstyret system, som sammen skal kunne løse en opgave bedre. Det kan være, altså man kan forestille sig rigtig mange ting. Man kan forestille sig en situation, hvor du har droner, som vi talte om, som er programmeret til at tage ud og afsøge områder og levere bomber mod mål. Hvor man har en menneskelig pilot, der sidder, ikke at fjernstyre systemet, for det klarer sådan set det meste selv, men som sidder og skal tage stilling til måske 10 forskellige droner på samme tid i øvrigt. Tag den endelige beslutning om, om man kan smide en bombe, hvor systemet så leverer beslutningsstøtte, sensorinput, som bliver bearbejdet, og de relevante informationer bliver så leveret til piloten. Det kan også være at blive leveret til soldaten på landjorden, så de bliver filtreret, så man ikke lider under det, der hedder information overload, hvor hjernen simpelthen bare får så mange informationer, at man ikke kan træffe en fornuftig beslutning.
Så det svarer til, at Jens Ulrik, vores jære ekspert, kunne sidde med 10 fjernstyrede rifler, og så bliver han bare ringet op, når han så har muskusoksen på sigt. Det er en muskusokse. Ja. Den er ramt, skal jeg trykke på knappen.
Ja.
Ikke? Og så kunne han fodre, eller lave julemad til mange.
Ja, og så vil du også kunne gøre det, at du vil kunne få en algoritme til at gå ind og måle på, hvad er det for en af de her rifler, han skal bruge til det pågældende mål? Hvad er det? Hvad er nødvendigt? Hvor stor en bombe skal vi bruge for at tage det her mål ud? Og grunden til, at det er relevant, det er, at reglerne siger, at man skal jo angribe på den måde, der minimerer risikoen for civile tab. Så derfor går man altid efter det mest præcise og det mindst omfattende våben, der selvfølgelig skal kunne løse den opgave, man står overfor. Så man vælger aldrig en kæmpe bombe på 1000 megaton, hvis du kan klare det, med en, der er meget, meget mindre. På samme måde kan det være, at et bestemt mål, hvis du har muligheden for både at angribe en person i en café ved at smide et Hellfire-missil for en drone, eller du kan sende en snigskytte ind, så kan det godt være, at man er nødt til at bruge snigskytten, selvom det indebærer risiko for den person, der er på landjorden. Fordi det vil være for det vil medføre for store civile tab, det vi kalder for collateral damage, hvis vi smider en bombe fra luften. Så man kigger på de våben, de midler, man har til rådighed, og skal vælge det mindst indgribende, og der vil en computer for så vidt angår beregninger af blast radius, altså det område, der bliver berørt, når man smider en bombe, være væsentligt bedre til at lave de her beregninger end menneskelige.
Men selve vægtningen om at sætte en af vores egne i risiko, eller sætte en tilfældig cafégæst i fjendeland i risiko, det er jo mennesket, der skal afveje de ting. Nu siger du, at man overholder krigens regler. Hvem overholder krigens regler? Gør alle det, eller hvem gør det?
Nej, det gør det ikke. Altså, først og fremmest så er det jo kun stater, der direkte formelt set er bundet af krigens regler. Fordi krigens regler er folkeret, finder man i folkeretlige traktater, som er nedskrevne aftaler mellem stater, og der er stater bundet af de aftaler, de har nedfældet. Og derudover så finder vi sædvaneretlige regler, som afspejler den praksis, stater udviser. Så det handler om stater. Det er et statscentreret system. Det er jo ikke alle stater, der overholder alle regler, og det skyldes både, at nogen føler sig mindre forpligtet til at overholde deres aftaler, og at der er nogle aftaler, der giver rum til fortolkning. Så man simpelthen er uenig om, hvad er det, man må, og hvad er det ikke, man må i den pågældende situation. Og så har vi jo et konfliktbillede derude, som rent faktisk i overvejende grad viser, at de krige, vi ser, er ikke to stater mod hinanden. Det er en stat mod en eller flere ikke-statslige aktører. Det kan være krigen mod terror, mod al-Qaida, det kan være islamisk stat, al-Shabaab, det kan være interne oprørsgrupper i et land, der kan kæmpe mod hinanden. Og de er ikke, eller det vil sige, det omfang, de er omfattet af reglerne, er langt fra lige så klart, og mange af dem føler sig ikke omfattet af reglerne, og er ikke bekendt, altså kender simpelthen ikke nok til grundlaget, så der ligger også en kæmpestor uddannelsesopgave i det her, hvis vi skal have alle til at overholde reglerne. Men mange siger jo, altså hvis vi kan slippe afsted med ikke at overholde reglerne, hvorfor har vi så overhovedet regler for krig? Og det viser sig, at selvom der er overtrædelser, selvom der sker forfærdelige ting i Syrien, i Somalia, i Yemen, alle mulige steder, så har det gjort en kæmpe forskel på, hvordan man kæmper. Også i høj grad våbenreguleringen har haft en stor effekt.
Ja, for det betyder, altså i Danmark, hvis der var en militærperson, som overtrådte de her regler, som ikke gjorde, hvad du sagde, og det kom i avisen, så er det jo et kæmpe problem.
Ja, og det er en straffesag, en militær straffesag, hvis du bruger ulovlig ammunition.
Så det er jo ikke bare sådan noget, vi leger.
Det er ikke noget, vi leger. Men det er klart, at det kan på nogen virke demotiverende, at vi kæmper over for nogen, som spiller efter nogle andre regler, end vi selv gør. Men der må man jo sige, at hvis man er et vestligt liberalt demokrati, så måler man sig selv også på måden, man behandler sine modstandere på.
Ja, for det er jo det, vi slås for.
Mm-hmm.
Tror du, fremtidens krig bliver mere umenneskelig og hård end fortidens, eller tror du, at den bliver mere ren og retfærdig?
Jeg tror både og, det elsker jurister at sige. Men jeg, på mange måder tror jeg ikke, den bliver mere umenneskelig end det, vi har set under blandt andet 1. verdenskrig, skyttegravskrig, anvendelser af gas, giftgas, luftbombardementer i 2. verdenskrig, hvor man nævnede hele byer med jorden og civile led i fuldstændig ekstrem grad. Det tror jeg, vi er færdige med at se. Men vi kommer stadigvæk til at have to forskellige spor. Konventionelle stater, der kæmper mod hinanden, det bliver nok mere rent. Man vil bruge maskiner til at supplere mennesker i en lang række funktioner. For eksempel sådan noget som at fjerne eksplosive efterladenskaber på kamppladsen, så mennesker ikke bliver sat i risiko. For eksempel til at operere i områder, hvor der er strålefare og så videre, så du fjerner nogle mennesker på den nemme vis, og man bliver mere præcis med de våben, man bruger, så omfanget af collateral damage eller kollaterale skader bliver mindre. Men samtidig så tror jeg desværre, at vi kommer til at se flere konflikter, hvor det netop ikke er to stater, der kæmper mod hinanden, eller i hvert fald en stat, der prøver at spille efter reglerne, og så en teknologisk underlegen stat, som simpelthen ikke kan være med, og som så er nødt til at spille mod reglerne, så at sige, angribe civilbefolkningen direkte og andre metoder, hvorpå man kan ramme en stat, som man ikke kan slå med konventionelle midler.
Og hvorfor tror du, der kommer flere af den slags konflikter?
Det tror jeg, fordi der bliver så stor, blandt andet fordi der bliver så stor ulige vægt mellem den teknologiske udvikling mellem stater. Så hvis du er lille og ikke har en kinamands chance for at spille med mod en højteknologisk stat, så kan du stadigvæk angribe deres civilbefolkning. De vil stadigvæk være sårbare over for en lastbil ind i en menneskemængde eller bomber. Og så ser vi jo også, at de her ikke-statslige aktører begynder at tilegne sig for eksempel viden om, hvordan man bygger droner, som er kommercielle droner, man så kan bygge om, så de kan få en payload, altså have en bombe på, og styrte dem ned i menneskemængder. Eller de tilegner sig viden om, hvordan man kan bruge kemiske våben og andre ting, som har en langt større slagkraft. Så i, altså de her meget effektive teknologier i hænderne på forkerte aktører giver dem også en mulighed for at rette større skade på modstanderen og i høj grad deres civilbefolkning.
Så vi kan ikke sige, at faren for krig på nogen måde er drevet over, men det vil blive mere sådan det, som vi ser nu med nogle nålestiksoperationer, der skaber generel utryghed, mere end at det bliver masse mennesker, der dør i store, store samlede aktioner.
Ja, det er i hvert fald mit bud. Det er jo svært at sige. Jeg har meget svært ved at forestille mig en regulær 3. verdenskrig. Der er jo, altså selvfølgelig, at der er en risiko, og der er mange stater, der har atomvåben. Det er vi jo altid bange for, det er skræmmebilledet, den totale udslettelseskrig. Men jeg tror, blandt andet ved hjælp af den teknologi, vi har, at risikoen for det her bliver mindre. Og det ser jeg velvidende, at der er mange, der er bekymrede for de her, for den stigende autonomi i våbensystemer, netop i forhold til atomvåben. Fordi hvad nu, hvis du automatiserer eller gør et system, som kan udløse atomvåben, hvis du gør det automatisk, fjerner den menneskelige dømmekraft, og der sker en fejl, så vi står i den situation, som man har set i science fiction verden flere gange, hvor en atomkrig bliver udløst af en computer. Det er jo selvfølgelig skrækkeligt at tænke på, men der bliver lagt rigtig mange kræfter i at forsøge at komme til enighed om nogle, det man kalder risk mitigation measures, altså nogle forholdsregler, der skal sørge for, at vi ikke ender i sådan en situation. Og det er altså procedureregler. Det handler om at sikre, at der er nogle kommandoveje, som gør, at det her ikke vil ske, og at man simpelthen undlader at bruge kunstig intelligens. Fordi det er jo egentlig, det er jo egentlig kunstig intelligens. Vi har slet ikke noget at tale om det andet, end at du nævnte machine learning før. Kunstig intelligens, maskiner, der analyserer data og træffer beslutninger på det grundlag, det er jo det, der skal styre alle de her autonome systemer. Og hvis man sørger for at kun at anvende det i de funktioner, hvor de er egnede, så kan man også fjerne nogle af de risici, der ligger for nogle fatale fejl i systemer. Men jo mere komplekse systemerne bliver, jo sværere bliver det også at forudsige fejl, og jo større risici er der også behæftet ved at anvende dem. Og det er jo et faktum.
Men hvis du nu kigger på udviklingen sådan i militærhistorisk, det omfang, du kender til det, og så hvor du har været tæt på, går det så den rigtige vej? Er det sådan en overordnet fornemmelse af, at fornuften råder, eller er det et vildt frodende beslutningsområde?
Jeg synes i høj grad, at fornuften råder. Det bliver blandt andet afspejlet i den internationale debat og dialog mellem stater på det her område, hvor der, som er kendetegnet af en ret høj grad af forsigtighed blandt mange stater, som simpelthen ikke vil røre ved det, vil have, at kunstig intelligens bliver brugt i krig. Vi har også set medarbejdere i amerikanske virksomheder, tech-virksomheder, der har sagt fra over for anvendelsen af kunstig intelligens i systemer. Så man kan sige, vi har, altså, der er en stor mængde sund skepsis, både hos stater og blandt individer, som sådan fungerer som modvægt i forhold til den der frødende, grådighed, udvikling, stræben mod større effektivitet, som du taler om der. Men der er en vanskelig ting at tøjle her, det er, at udviklingen er i høj grad drevet af kommercielle interesser og private virksomheder. Og det betyder jo, at selv hvis man som militærmagt forsøger at lægge bånd på sig selv, så kan du ikke styre, hvad der sker kommercielt, og det risikerer at spille ind over og ind i den militære domæne også.
Tak. Jeg vil jo sige, at jeg ville have meget svært ved at forestille mig, det der skete under 1. verdenskrig, ske i nutidens samfund. Man ville simpelthen ikke acceptere det. Det ville blive stoppet. Det ville være for absurd, at man sender unge mennesker op for at blive skudt fuldstændig automatisk. Tusind tak til jer begge to, fordi I ville komme og dække dette brede emne fra hver jeres synsvinkel. Og tak til lytterne. Tak til min producer, Morten Krøholt. Over and under. Og på genhør næste gang, hvor det skal handle om slanger og slangebid.